чорноволосу й голубооку бланку я носив на плечах, вирізав їй із дерева примітивні іграшки і бринькав на гітарі. І ось тепер вона стояла з маленьким клуночком за плечима. Я мовчки попрощався з Кравцем та його дружиною. «Ти приїдеш до нас, егеш?» – запитала Бланка. Її голубі очі були чисті. «Я не хочу ні в кого викликати співчуття. Усе це вже давно минуло і перегоріло майже дотла. Нові й новіші страждання інших людей – та в інших місцях відтіснили ці дні в історію. Того дня я забився у спорожнілий куток нашого об'єкта, ліг до лілиць на землю і заплакав. З того, що діялося на території об'єкта номер 3, можна було зробити висновок, яку ціну має життя у польських таборах. Люди втрачали своє ім'я. Ім'я більше не було оменом, знаком долі. Воно мало вже тільки орієнтаційний характер. Людина у множині – лише маленька часточка великої кількості, поділеної на бараки і вагони, імена з перших 5 десятків, з других – з третіх. Потім ім'я було вже ні до чого, воно обернулося на число. Відтепер євреї й гардисти вже не мали імені. Умирати на очах публіки як герой при повному озброєнні – благородно. Але вмирати на смітнику, як біблійний Іов, як нікому невідомий свинар із східнословацького села чи чоботар із топольчанського передмістя – сумно і гнітюче. Великі історичні драми мають своїх героїв. Через їхнє сприйняття оцінюється драма події. Невідомі ж воїни – тільки лаштунки тла. Тут гинули лаштунки. Усяке страждання – загальнолюдське, байдуже, чи воно єврейське, чи чиєсь інше, пане Фюрст. Ну, звісно ж, тільки вам треба було у цьому переконати тих, хто спричиняє це страждання. Поїхав сліпий батько Еріха Поліцера з дружиною. Він нічого не бачив, але того, що почув, було досить, аби він міг собі уявити, що діється навколо нього на сумному просторі об'єкта і в бараках. 17-річного Еріха заховали його співжильці. Батько Еріха до того, як утратити зір, учителював у Тренчині. В Еріха було хворе серце, і в бараку він грав хлопцям перед сном на гармонії або на скрипці. Мати просила його, щоб він цього не робив, бо чого доброго накличе цим на себе біду. Його можуть відібрати до транспорту, бо він не працює, тільки грає. Він загинув трохи згодом у дні словацького повстання. Мені з великими труднощами вдалося зупинити від бездумного стрибка у смерть і Леопольда Фрідмана, чиє письменницьке ім'я пізніше пов'язувалося з тематикою війни, людського приниження, з пошуками відповіді на кардинальні питання життя. Перепади людської поведінки від злету до падіння не покидали Лаголу як творчий імпульс аж до смерті. Я познайомився з ним 1939 року у Братиславі, коли працював вантажником у великому млині «Шиндлер і Єдлін». Мені жилося тоді добре, як ніколи до цього. Хоч мішки були важкі, але за них непогано платили. Ми носили їх відрядно, за акордну плату. Досі слово «акорд» у мене асоціювалося з музикою. Платню ми отримували щотижня. До млина я приходив у цивільному, перевдягався у спецівку. Після роботи міг прийняти душ, і з млина знову виходив як цивілізована людина. Решта робітників були переважно братиславські німці. одначе всі вони ставилися до мене більш-менш приязно. Нашого першого бригадира звали Цезар, другого – капітан, і обидва вони були гідні своїх імен. У порту ми вивантажували з пароплавів зерно, у млині вантажили у вагони фураж та борошно для Третього рейху. Леопольд мешкав на Валонській вулиці. У нього була худенька мати, старший брат учився на співака, молодший, трохи хирлявий, в окулярах, мусив перервати навчання. З Леопольдом ми просиджували вечорами в його мансарді повній книг. Він грав на мандоліні італійських, іспанських і французьких пісень, сербські коло і єврейські мелодії. Писав вірші і оповідання, малював. Був моїм першим єврейським другом. Ще до нашої зустрічі багато подорожував, побував у Франції. З другом Ярославом Ташиком об'їздив навіть Алжир. Я його обожнював. Коли вибухнула війна з Радянським Союзом, його призвали на військову службу, яку він відбував у трудовій частині. Там він написав вірша про Москву, про те, що її можуть сплюндрувати, але вона не впаде, бо вона дала життя радянським людям і має право вимагати його від них заради себе. Вірш нелегально ходив серед воїнів у формі листівки. Заключні строфи вірша не можна читати без хвилювання навіть через багато років. «Верніть фінським скелям зажуру незмінну, й ожилим степам думе-думу дозвольте пророчу. Навчала вас ясності зору, зумійте заплющити очі, якщо вже упасти судилось мені на коліна. Палаю стократ червоніше я нині, неначе на грудях землі закривавлена рана. Дала я вам душу, а ви мені кров по краплині. Мене можна убити, але на коліна перед ніким я не стану».